Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Predstava Kazimir i Karolina po tekstu Edena von Horvata u režiji Snežane Trišić, jubilarno, odnosno 50. put izvedena 27. novembra na sceni Atelja 212 i tim povodom gost maske biće glumac Bojan Dimitrijević koji igra naslovnu ulogu u ovoj predstavi koja je više puta nagrađivana, ali evo klima glavom dramaturg predstave Gordana Goncić. Tako se pogodilo da je Gordana bila dramaturg na predstavi, ali Gordana Goncić, direktor Kulturnog centra Beograda, ovog puta nije tim povodom, nego povodom otvaranja jednog scenskog prostora za igranje pozorišnih predstava. Gordana, pre svega, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Gordana Goncić, inače i neko ko je toliko vezan za pozorište, i to za pozorište Atelje 212, verovatno je shvatila važnost toga, odnosno važnost otvaranja novih prostora gde pogotovo mladi umetnici mogu da se iskažu, jer kao što smo mnogo puta konstatovali, Beograd nema mnogo prostora, nema mnogo pozorišnih scena. Šta
pa
je?
Pa, evo, važno. Pa, ja sam došla, kao što ste već rekli, iz Atelja 212, pošto sam dramaturg u Kulturni centar Beograda, i zapravo sam se susrela sa jednim multimedijalnim programima koje obavlja ta institucija kulture, veoma važna, i pre svega ona se bavi i savremenom vizualnom umetnošću. Onda sam, oni se bave, znači, i likovnom i muzičkom umetnošću i filmskom, postoji bioskop i edukativnom i knjižno-tribinskom, ali ne pozorišnom. Dobro, to je s jedne strane i meni bilo ok, pošto postoje institucije pozorišta u Beogradu, jel, zašto bi se bavili. Međutim, kada sam malo dublje ušla uopšte u problematiku ili uopšte u tematiku savremene umetnosti, onda sam shvatila i prosto kroz praksu da je to zapravo jedno prožimanje svih umetnosti. I da zapravo performans koji se odvija unutar neke galerije je zapravo pozorište. Mislim, jedan oblik, jedna forma pozorišta.
Izvođačka umetnost.
Izvođačka umetnost, da. I onda sam, mislim, prosto se sve pomešalo. I sve to, oni ga zovu savremena umetnost, ali mislim, nije tako odvojeno ko što smo mi učili i ko što smo radili i ko što radimo u našim institucijama koje su prosto pozorište i to je to. I mislim da je ova forma koja je tako dinamična i tako multimedijalna zapravo jedna možda formula i forma nekih institucija kulture u budućnosti. Gde zapravo vi imate i prožimanje publike. Publika koja dođe na galeriju, ona će možda videti i program filmski, pa će otići u bioskop, ili ova koja dođe na knjižno-tribinski, vidjet ćete slike, tu postavku, pa će prosto i ona videti tu galeriju. I to je meni bilo onako veoma i novo i interesantno, i mislim da je dobro. I onda s jedne strane postoji jedna nova mlada galerija koja se nalazi ispod one knjižare Vulkan, zove se Galerija Podrum, koja je nastala 2012. godine i bavi se međunarodnom saradnjom i vizualnim videoartom. I onda, to je tako divan prostor i meni je prosto došla mi je na pamet ideja da, eto, da prosto i ojačamo vidljivost te same galerije pre svega, ali i da otvorimo prostor za neke nove forme. Zato smo ga nazvali donji nivo. Zato što to da tako malo zvuči, to je malo nekako underground, ali zapravo jesu neke, prostor jeste za neke kamerne, kako kažem, recitale ili manje forme, performanse, i prosto eto mi otvaramo vrata umetnicima, jer zaista postoji potreba danas u našem gradu i u našoj zemlji, uopšte danas postoji potreba među umetnicima izvođačkih umetnosti za nekim drugačijim vrstama komunikacije s publikom. I zaista postoje takve predstave koje sam ja vidjela da se igraju, na primjer, u foajeu Kolarca, i ja sam njih i pozvala.
To su, da, to je ta predstava sa kojom ste otvorili zvanično prostor.
To su autorski projekti i Dušanke Stojanović-Glid, koji su nešto između javnog čitanja, recitala i prosto nove forme, onaj naziva dramski, muzičko-dramski manifest ili neka virtualna moguća prepiska između Isidore Sekulić i Albera Kamija, i to je sve, mislim, publika je zaista, bilo je puno, naravno svi programi u kulturnom centru su besplatni, bio je slobodan ulaz, bilo je puno i osjetila se nekako potreba da ljudi, bilo im je lepo, bilo im je nekako neobično i lepo da u galeriji gledaju pozorište, i iako smo mi to nekako nazvali nove forme, novi prostor, moram da kažem da je publika bila 50+. Mislim, postoji neka publika stvarno koja je željna takvih vrsta programa. Eto, to...
Nema veze sa godinama.
Nema veze, naravno.
Možda ima 50 minus.
Naravno. Nema veze s godinama, ali u svakom slučaju prostor je otvoren. Mi znamo i vi znate, i naši slušalci znaju, da postoje predstave koje se igraju trenutno i po hotelima i po stanovima i na raznim alternativnim prostorima, i prosto to tako nekako se razvije u tom pravcu, pa zašto da ne, da se igra u galeriji. Mislim da je to sasvim okej.
Da, mi smo na neki način, u stvari ja sam pokrenula u ovoj emisiji jednu temu koja se bavi na neki način ovim o čemu vi pričate, a to je o toj potrebi da se otvaraju novi prostori, ali pošto je ovo emisija o pozorištu, ipak se, dakle, fokusiramo na ono što je, da, što je pozorište, i to takozvano scensko izvođenje. I već smo pričali i o Dorćol placu, o novom Dorćolskom pozorištu, zatim o garaži koja već, gde se izvode predstave i tako dalje, i sada ovo. Znamo, imamo nekoliko institucionalnih pozorišta, imamo nekoliko još scena na kojima se igraju predstave, ali evo ja ću vas pitati zbog vašeg dugogodišnjeg iskustva rada u pozorištu, otkud sad, baš sad, ta tolika potreba, jer ipak setimo se i 90-ih godina je bila i nezavisna scena jaka, i bilo je tih prostora, počeši od prostora, na primjer, Plavo pozorište je... oni mislim da su u Bigzu još uvek, ne znam, Dah teatar je dobio nedavno svoj prostor i tako dalje. Znači, ta potreba nešto sada je nekako drugačija.
Pa ono što moram prvo da kažem, to je da se ipak smanjila produkcija unutar samih institucija. Oni prosto u okviru onog budžeta koji imaju prave, žele da naprave predstave pre svega sa svojim ansamblom, većinski, a drugo predstave koje će na neki način ipak ispratiti njihovu repertoarsku politiku, njihov identitet, tako da ne mogu budu baš toliko otvoreni kao recimo možda ranije. Drugo, uopšte u svim segmentima pre svega glumačkog posla se smanjila ta produkcija. Dobro, sad trenutno jeste neka ekspanzija TV serije i tako, ali u principu nije lako. Mislim, nije nigde lako, naravno, nigde na svetu, ali nije lako, i prosto oni ne mogu, ima mnogo dobrih glumaca. Mislim, ja imam ćerku koja je takođe završila fakultet dramskih, pa i zbog nje, a i uopšte zbog toga što sam radila u pozorištu i pratim ih, mislim, stvarno ima mnogo mladih glumaca, i meni je jako žao što oni nemaju priliku da postanu jedna Mira Banjac ili jedna Draga Nikolić ili Milena Dravić ili, mislim, možda sigurno jesu, i sigurno među njima ima takvih glumaca.
Ali nije im data prilika.
Pa nije data prilika, i prosto nije tako lako, treba različiti, razni su tu, kako kažem, uslovi potrebni da bi se nešto tako dogodilo. Nije sve ni na, na tom, kako kažem, gradskom sekretarijatu i budžetu, nije sve ni na institucijama, sve to nekako kompleksno. Ali u svakom slučaju, ja mislim da je ovo što je, što oni imaju potrebu da rade, to je jako, jako važno, i onda će sigurno oni naći i svoju publiku i svoje mesto i razviće se u nekom pravcu, pre svega umetničkom. Jer ja mislim da mladi ljudi treba da se razvijaju, mislim, u nekom istraživačkom, na nekom istraživačkom putu, na, da ne idu u već ustaljene, kako kažem, putanje i linije institucije. Ali na kraju krajeva možda će se i institucije promeniti, i one će se sigurno promeniti, jer ipak nezaustavljiv je taj ulazak mladosti i mladih snaga i među ansamble, makar kao gostujući glumci, pa će oni sigurno uspeti i na taj način možda da profilišu i ova institucionalna pozorišta u nekom drugom smislu. I uopšte sve to, to i jeste lepota pozorišta, što je to živa umetnost koja nastaje samo sad i nikad više, i ona zaista u velikoj meri zavisi i od publike i od recepcije, i zapravo i služi da bi se komuniciralo, tako da i zahtevi publike će menjati sigurno, jel, pozorišta.
A da li možda, odnosno, možda nije samo nedostatak prostora gde mogu da se izvode predstave, možda je i ta hiperprodukcija glumaca o kojoj često govorimo, evo u ovoj emisiji gosti često ističu to kao jedan od problema, nekako svi tako se čini, ali svi bi u glumce, svi bi da se bave režijom, ali možda nisu svi talentovani, možda su talentovani za nešto drugo.
Tako je. Ali da vam kažem nešto, s druge strane, vi ne možete nikome da zabranite da se kreativno oprova i nekako da se edukuje, jel? Ja sam u tom smislu protiv te zabrane, da mi sad odredimo je mora 10 i samo 10. Mislim, nigde u svetu svako ima slobodu da se na taj način oproba i istraži. Ono što jeste naš problem je što smo mi navikli, zbog sistema u kome smo živali poslednjih 60 godina, mi smo navikli da nama ta diploma obezbeđuje nešto. A to je, u suštini, to je problem, što to više nikome ništa ne može da obezbedi, nigde, mislim, na svetu. Jel? Ja mislim, bar ne znam. Nigde, ranije su neki najveći kole univerziteti u Americi automatski tebi obezbeđivali, ne znam, velike pozicije, to više ni tamo nije tako. Tako da ja sam za to da se ljudi bave, a biće profilisani kroz rad, jel? I vidjet će se na sceni. Svi veliki reditelji, ja evo moram ponovo da pomenem Ucija Draškića,
jedan od najvećih,
da, našeg upravnika atelja, on je rekao, sve se na sceni vidi. Ti možeš da nekog gurne, evo, preko veze, da li mogu ja na scenu, ali vidit će se da ne valjam, mislim, ako ne valjam, jel? Ili da valjam. Tako da tu nema mnogo pomoći. Mislim, pomoć.
Možda je to pravda, u stvari.
Jeste, scena je pravda.
Scena je pravda,
scena je pravda, scena je istina, i nažalost na sceni se i pozorištu se jako brzo stari. Brzo prolazi to vreme i odjednom vi više niste tako mladi glumac, a onda se preispitujete, jao, šta, da li sam nešto uradio, da li sam stigao da uradim. Ali to jeste i lepota i čar tog pozorišta, mislim, te umetnosti, i ona je po meni večna, i ta potreba za takvom vrstom žive komunikacije u umetničkom smislu, mislim da će uvek postojati. U nekom drugom obliku možda, ali...
Ali će postojati.
Ali će postojati.
Goco, koliko može tu da ljudi posmatra neko scensko izvođenje?
Oko otprilike 80.
Dosta.
Toliko ima mesta za stolicu.
Dosta.
Ako je nešto za stajanje, može i više.
I kako ćete praviti repertoar?
Pa da vam kažem, to je sada bilo, ja to kažem, promo. Sad smo isprobali, vidjeli da je to dobro, pa ćemo vidjeti od iduće godine. Prosto moram da organizujem se. To je novo i za ljude koji rade u kulturnom centru. I verovatno će se javljati umetnici sa projektima, pa ćemo vidjeti, zašto da ne, mislim, da izvedu te svoje male scenske forme. Ja sam se inače vodila onom čuvenom od pre više od 120 godina rečenicom Čehova: potrebne su nove forme. Mislim, to je stvarno šifrovana poruka za budućnost i za sadašnjost, i zaista su uvek potrebni. I eto, ja mislim da je ustanova koja se zove Kulturni centar Beograda mora da bude otvorena za nove forme u svakom obliku, u svakoj umetnosti.
Za nove forme, za mlade ljude, za sve one koji imaju talenat, koji su kreativni i koji možda ne mogu tako lako doći do ovih velikih cena, kao što ste rekli, da postanu Mire Banjac ili nešto slično.
Ali postaće nešto drugo.
Postaće nešto drugo. Ali kao što rekli ste, istina je, scena je istina, scena je pravda. Gocu, hvala vam što ste bili naš današnji gost. Ja samo da kažem, mi smo govorili o predstavi koja je otvorila, ja ću to reći, to je predstava Najbolje najgore vreme, Dušan Kastojanović Glid, Slobodan Beštić, Vlada Aleksić, Hana Selimović ili ovdje
Milena Predić,
Milena Predić, kompozitor Irena Popović Dragović, jako dobra ekipa. Već slede i druga izvođenja. Kada počinju ta izvođenja, samo još to, u koje vreme?
U 8 sati uveče.
I ulaz je slobodan.
Da. I pozivamo sve kad bude bilo ponovo u Donji nivo na scenu Podrum. Da,
da, Donji nivo, underground, samo pazite da se ne ostane tamo nekako, da
ne bude,
da izađemo gore na površinu sa svim ovim novim projektima. Hvala, bila je ovo Gordana Goncić, dramaturg i direktor Kulturnog centra Beograda. Não procurei esconder, todos viram, fingirão. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima também, quero ver quem dava. O homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Thank you. Eko.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
novembra u ateljeu 212 50. put je izvedena jedna divna predstava Kazimir i Karolina, rađena po tekstu Edena von Horvata u režiji Snežane Trišić. Ova predstava, ja moram to da kažem, je na 20. jubilarnom Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu bila apsolutni pobednik. Osvojila je, Bojana, ja mislim, čak 6 nagrada i kao predstava u celini i za režiju i glumu i tako dalje i tako dalje. Dakle, predstava koja je dobila sjajne kritike i koja, pretpostavljam, i dalje puni salu. Evo, vi ćete nam pomoći, a ja pre nego što nastavim ovaj razgovor moram da kažem da je sa nama u studiju glumac Bojan Dimitrijević, koji igra naslovnu ulogu, jednu od naslovnih uloga, dakle Kazimira u ovoj predstavi. Bojane, dobar dan.
Dobar dan.
Kako publika prihvata predstavu?
Pa, jako dobro. Predstava i dalje da ima svoju publiku. Sada već ide jednom mesečno, ali to je ispostavilo se možda i dovoljno, zato što se je to odigralo već 50 puta i moram da primetim da pored Užica je dobila i većinu nagrada i na Sterinom pozorju i na festivalu u Rijeci i uglavnom po svim festivalima ovih gde je gostovala je uzela veliki broj nagrada. Mislim da to je jedna od nagrađivanijih predstava te sezone i Ateljeja 212 inače.
Što je svakako važno, govori nekako da je unisono mišljenje kada je u pitanju i kritika, a i sama publika koja dolazi da gleda predstavu.
Da, to se ne dešava često u pozorištu.
Moram da samo kažem, kada sam rekla kritike su bile pozitivne, ja ću samo pročitati jednu rečenicu iz jedne kritike koja govori o tome šta je ta predstava. Kritičar kaže, evo premijere kakvu predugo čekamo, kao ozebao sunce u našim repertoarskim pozorištima prestonice. Evo predstave u kojoj se napokon iskazuju rediteljsko, glumačko, scenografsko i kostimografsko znanje i veština o sobstvenom poslu, umjesto duboko ukorenjenog šarlatanstva što se izdaje za talenat i kao takvo skupo naplaćuje. To je
dosta zgodno.
Dosta zgodno. Zaista komad koji je jedan von Horvat napisao negdje 1920. godine, tako nešto početkom, a sama radnja komada je također smeštena početkom veka 1900.
Između dva rata.
Između dva rata, da. Jeste. I interesantno je bilo, ja sam na premijeri gledala predstavu, koliko smo u trenutku prepoznali u predstavi sve ono što se nama dešava.
Pa da, tako je često sa klasicima. Oni su prosto ovi svevremeni i mogu uvek da korespondiraju sa sadašnjošću, što je ovdje se ispostavilo kao također ovaj slučaj. Snežana Trišić je veoma mudro izvukla u prvi plan tu socijalnu stranu čitavog komada, a tu neku melodramatičnu ljubavnu priču koja naravno sve ne može niti treba da se izbegne, je ipak stavila negde u drugi plan, jer se zapravo komad nas tiče više iz one prve perspektive i tog prvog sloja. Veoma se radi o tome da jedan narod koji je u jednoj ogromnoj finansijskoj i materijalnoj krizi globalnoj, kakva je bila Nemačka tada, gubi svoje ljudske vrednosti i postulate i neke plemenitosti i biva pod čizmom tog nekog dehumanizovanog kapitalizma, bukvalno zgaženo. To se u mnogome dešava zapravo i nama, mi također živimo u doba tog nekog kapitalizma, opet prelazeći iz nekog socijalizma u kome smo bili, ali sa vrlo nejasnim i polazištem i tom nekim krajnjim ciljem u kojoj se mi to tranziciji nalazimo, tako da i više imam utisak da se nalazimo u nekom prostoru u kome onako bauljamo, nego li što zapravo putujemo ka nekom boljitku, koji bi u svakom slučaju morao da u doba kapitalizma se meri finansijski ili ti materijalno. Ako toga nema, dakle da u današnje vreme onda zapravo i nema napretka, jel?
S tim što se to ne dešava samo kod nas, ovo je vreme u svetu također liberalnog kapitalizma i svih posljedica koje nastaju iz tog društvenog jednog stanja u kome se nalazi ceo svet. Mada je taj period između dva svetska rata u Nemačkoj posebno bio interesantan, zato što u vreme krize, svake socijalne krize, a i mi smo naravno sada u tome, dovodi do stvaranja svih onih najgorih osobina kod čoveka, odnosno isplivavaju na površinu samim tim i rađanja određenih pokreta ili svega onoga što je loše, raznih izama, evo, na primjer, nacizma, dovoljno je reći.
Da, jačanja desnice i bilo čega. Zapravo, tu se dovodi do toga da je narod konstantno nezadovoljan, to jest da mu je oduzeto dostojanstvo, zapravo je izbrisana srednja klasa i postoje ove samo dve krajnosti, ljudi koji pošteno ne zarađuju svoj novac i ljudi koji se na neki drugi način dovijaju i dolaze do ogromnih količina para.
Koliko je ovaj komad sam kao komad, dakle ne govorim samo o predstavi, govorimo o samom komadu, važan, oslikava, kao što smo rekli, vreme u kome se može vidjeti kako vlast utiče na ponašanje pojedinca i samog naroda. Šta znači ta sintagma hleba i igara kada pružite pučko veselje? Radnja se dešava, eto, zabava, Oktoberfest,
vašar,
bradate žene i tako dalje. A sećam se dobro, tada sam razgovarala sa Snežanom Trišić kada je bila premijera te godine, čini mi se, ili neposredno pre toga je bila Eurovizija, gde se također pojavio pevač koji je bio kao neko preslikan iz te predstave, bradati pevač, što je neverovatno dovelo do prožimanja toga iskustva, onoga što mi živimo tog trenutka i onoga što je nekad bilo.
Da, zapravo to što se nama nudi je upravo ta jedna jeftina zabava na svakom koraku koja je vašarnog karaktera, ali zapravo taj vašar je ušao u sve naše domove putem televizije i pa i interneta i te vrste medija. Ono što se narodu nudi je zapravo, mislim, dosta problematično na mnogo nivoa i u svakom slučaju veoma jeftino, konstantno. Retko se desi da se ponudi bilo šta kvalitetno, a sadržaj je sve više i više, izbor je sve veći i veći. S druge strane, na primjer, pokazalo je veoma dobro je pokazala ta akcija Jugoslovenskog dramskog pozorišta kada su karte bile za 100 dinara, gde red zainteresovanih ljudi bio do Studentskog kulturnog centra. Dakle, pozorište s druge strane može da ponudi i nudi ljudima zapravo jednu kulturu, jedno umetničko, to jest iskustvo umetničkog doživljaja, jednog čina za koji je neophodno da bukvalno stotine ljudi radi da bi se to odigralo u 20 časova u bilo kom od naših pozorišta. Mislim da prosto ta neka materijalna kriza nažalost dovodi do toga da i mi nemamo svu našu publiku u publici i da zbog toga što su karte skupe ljudima, koje, mislim, naše karte realno nisu skupe kako su skupe karte bilo gde u svetu, ali našim građanima su zapravo je sve skupo, pa i to, mislim, realno nije nešto što može da se tek tako odvoji i da se ne primeti iz nekog budžeta. Tako da mnogo je veća potreba za pozorištem nego li što mi možemo da dopremo do te naše publike.
Ali samim tim teško je dopreti do publike ukoliko je publika prikovana za male ekrane, tako zvane male ekrane.
Ali to i jeste posljedica toga, ako ti ljudi nemaju da izdvoje novac da sebi priušte bilo šta, a nažalost danas je malo šta besplatno od takvih sadržaja, dakle, oni su osuđeni na neki boravak u kući, a onda i na samim tim na te sadržaje koje im se nude. I onda mogu da biraju da li će gledati neki trash reality ili će gledati možda neko takmičenje nekih ljudi u bilo čemu, mislim, ili kao neki igrani program koji ume da bude povremeno i kvalitetan.
Ili neku bradatu ženu.
Pevačicu, da.
Neku u tom kontekstu kada govorimo. Nažalost, ta priča o, nekako možemo da kažemo, da se vratimo na sam komad u stvari, a možemo da to kažemo da je to i danas tako, jeste priča da u teškim vremenima, a nećemo opet reći ništa novo, velikih kriza, nedostatka novca, lako se duša prodaje.
Jeste, i lako ljubav stradava, ljudi su zapravo tako bez tog nekog osnovnog dostojanstva i samopoštovanja koji se danas meri novcem, a većini je taj isti novac uskraćen, dovodi do toga da ako sama egzistencija nije rešena, to se bukvalno mora odslikati na svakom aspektu života. I onda dovodi do ličnog nezadovoljstva koje se onda prenosi na sve moguće odnose, na sam verovatno rad u bilo čemu, i to je kao prosto nešto negativno i loše što ne može da izrodi ništa dobro.
Na samu porodicu također, u svakom obliku, da li primarnu ili kasnije kada neko stvara.
Tako je, gde mnogi stvari ne mogu da se pruže bližnjima i... Znamo već svi, da ne mračim.
Mislite da mračite onda da i ja upotrebim taj izraz?
Pa ne, realan sam zapravo, ali nam je ta realnost dosta mračna.
Slušamo muziku. slušalci, ovo su Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju je glumac Bojan Dimitrijević, inače glumac Jugoslavenskog dramskog pozorišta, ali kada je u pitanju predstava Kazimir i Karolina, on je tu bio gost, a ta predstava je povod za ovaj naš razgovor jer je, da kažem ponovo, 27. novembra 50. put izvedena u ateljeu 212 Koma Dedena von Horvata u režiji Snežane Trišić i tu je zaista dobra ekipa glumaca, Jelene Đokić koja sa vama igra naslovnu takođe ulogu, Bojana Žirovića, Katarine Žutić, Tihomira Stanića i da ne nabrajam baš sada sve, ali zašto pričamo o ovoj predstavi? I vi ste rekli na samom početku, kao i ja, da je ova predstava mnogo puta nagrađivana i to na značajnim pozorišnim festivalima i kroz kritike je rečeno da je to zaista predstava koja nam je potrebna. E sada, Bojane, šta po vama to znači kad tako kažu potrebna nam ta predstava? Da li to znači naše lično preispitivanje, počeši od vas koji igrate ili radite, činite autorsku ekipu predstave i od same publike? To preispitivanje na osnovu ovakvih tema koje su i tekako traumatične za nas.
Mislim da se kod te predstave dogodilo upravo to da je sve profunkcionisalo i da je od samog početka išlo u dobrom pravcu. Dakle, pozorište je kolektivni čin i to nije samo čin nas glumaca koji je publika kasnije gleda na sceni. To je jako složen i mehanizam koji ima ozbiljno ustrojstvo rada i neke inercije postojanja više milenijuma kao nekog dešavanja konstantnog. Tako da se u radu na ovoj predstavi se sve poklopilo, sve je prosto bilo jako dobro. To se dogodilo i to je nešto čemu stremi svaka predstava i pokušava, ali to je upravo kolektivni čin i tu u svakoj predstavi se može naći nešto izdvojiti što je jako dobro i u nekoj predstavi za koju se može reći, mada je to opet stvar ličnog ukusa, da je najgora. Ove se mogu naći neke ove sigurno dobre pa i fenomenalne stvari.
Kada govorimo o predstavama koje pak govore o teškim vremenima, vremenima u kojima se raspadaju svi uzusi moralni, uopšte o vremenu čak i bede, ako tako mogu da kažem, pogotovo između dva svetska rata, ali bojim se i evo ovo vreme u kome mi živimo, već mnogi proglašavaju da je to slično vreme tome, nadajmo se da nije, ali nekako sve ukazuje na to da smo bez saosećanja, bez moralnosti spremni da činimo sve radi svoje koristi, a da bismo uništili druge.
Pa ne znam da li je sama ideja tako destruktivna da imamo potrebu da uništimo, ali mislim da je jako nemilosrdno i da ljudi više ne biraju ni sredstva, ni način da stignu do svog nekog cilja. Ono što današnje vreme donosi i što primećujem da je neka razlika od nekog vremena, na primjer, koje takođe ja pamtim, a bilo je nešto drugačije, je da je danas apsolutno tome da stvar ili osoba ili bilo šta mora biti uspešno. To je nešto što je prioritet i što je, dakle, kao neka vrsta cilja i stvar mora da uspe po svaku cenu, bukvalno. Tu dolazi do toga da se onda ne biraju ni sredstva, da se ostaje bez nekih ovih neophodnih osobina i kriterijuma koji su oduvek bili ljudski, a koje mi u današnje vreme sve više gubimo.
Bojane, da li ovakve predstave po vama mogu da nekako utiču na publiku? To je ono klasično pitanje, ali uvek moramo da ga postavljamo, jer onda nešto ima smisla što se radi. Dakle, da li pozorište na ovakav način može da izazove kod pojedinca reakciju? Da li ima tu moć uopšte?
Naravno, ja mislim da ne bi se ni, mislim, verovatno bi se dalje bavio pozorištem, jer to jedino i volim i znam da radim, ali ja iskreno i duboko verujem u to da pozorište ima svoj uticaj veliki i da takve predstave i tekako dopiru do publike i menjaju je. Ja znam da dok sam ja bio to jest dok sam bio mlad i dok nisam postao profesionalni glumac, koliko su mi neke predstave menjale život. Bukvalno posle gledanja sam ja bivao drugi čovek, promenjen. Verujem da tako i neke predstave koje sada gleda naša publika, pa i neke predstave koje ja s vremena na vreme i dalje mogu da vidim i da utiču snažno na mene, takođe me menjaju. Umetnost i njena snaga jeste upravo u tome, ona se obraća nečem u nama što je vrlo tanano i suptilno i nije materijalno, i to nešto u nama i tekako reaguje. A u ovo današnje doba mislim da je pozorište postaje jedna od retkih stvari koje se dešavaju uživo pred ljudima. Mislim da su oni upravo, da se ono, samo pozovem na našu priču, da se ljudi sve više u svojim kućama pored nekih ekrana ovih ili onih, zapravo sve više su prezasićeni tom ogromnom količinom sadržaja i podataka koji nalikuju jedni drugima, i da su sve željni nečega što se zapravo dešava uživo pred njima, samo za njih, ovaj, i samo tada na taj način.
Da li mislite da je pozorište onda marginalizovano?
Jeste definitivno, zato što sama kultura je marginalizovana, a sa njom i pozorište. Jako mali broj ljudi ide, nažalost, u pozorište. Ja opet tvrdim da je ključni razlog tome što ljudi nemaju novac da kupe ulaznice i dođu u pozorište, da je to mnogo veći razlog nego li da, ne znam, neka marketinška kampanja ono nekog pozorišta nije dobro ili tako nešto. Mislim, to bi bilo besmisleno. Ovo pozorište postoji hiljadama godina i narod ide tamo zato što osjeća duboku potrebu za tim da ide tamo, a ne zato što, ne znam, ovo kao ima potrebu da se nasmeje ili, mislim, da, i zbog toga, ili da ovo kao osjeti neka ono dublja osjećanja, svakako da uključi svoju empatiju, da se saživi sa tim likovima, da se isključi iz ove realnosti, i mi im nudimo tu iluziju na koju su oni ovi više nego spremni.
A da li je samo to? Da li je samo taj nedostatak novca ili nešto drugo? Da li postoji možda sistemski?
Znate kako, ja mislim da i kako mogu da primetim vlast, to jest da nazovemo ove kao državni aparat, nije neko ko dolazi u pozorište. Ja,
osim na premijere kada ih pozove.
Pa, verujte da čak i to jako retko. Verujem da je većina njih u protokolu i da mora biti prosto, jer tako to ide, ali niko ne dolazi. To je, ovaj, mislim, retki su izuzeci i koje ovaj, znam da ponekad dođu na neke predstave. Neko ko nije svestan, ko sam ne konzumira tako nešto, ne znam koliko može biti svestan uopšte značaja pozorišta i kulture i umetnosti za jedan narod. Ja mislim da sem našeg jezika, naša kultura i sport je jedino dobro i plemenito što mi možemo da ponudimo ovom svetu. Sigurno ne neka fenomenalna diplomatija ili, ne znam, ekonomija ili kao bilo šta drugo. Zapravo mislim da je to ono nešto najvrednije što svaki narod može da poseduje, a mi vidimo da svake godine se sve manje i manje novca izdvaja za kulturu i da je budžet sve tanji i tanji i da samim tim je produkcija sve manja, pozorišta se s jedne strane zatvaraju, neke scene se obnavljaju godinama i godinama. Imamo evo slučaj Boška Buhe, koji je jedno od retkih pozorišta za decu, gde mi upravo i gradimo tu publiku koja od malih nogu ono se navikava na pozorište, to jest ne navikava, nego otkriva njegove ono čari.
A, na primjer, imamo Rusiju ili Nemačku, namerno uzimam te dve zemlje gde se o pozorištu jako vodi računa i o pozorištu za decu prevashodno, a pritom su takođe na vlasti ljudi i sad ne možemo da kažemo da su eto svi umetnički nastrojeni i da razumeju.
Pa da, ali očito da se po tome šta se i čemu se pridaje važnost i novac, je jasno da je to je nešto što je suprotno od kulture po meni. Dakle, ovaj, cela ta reality, nekultura i taj estradni neki kič i šunt koji se nudi akt koji je u stvari samo substitut ili neka, ne znam, ovaj, kao neki substitut zapravo za pravu umetnost, a narod ima potrebu za njom i onda ovaj, konzumira ono što im se daje. Jasno je da im se daje ovaj, kao jeftina zabava i loš sadržaj, ne bili ovaj, kao, ne znam, se zapitali nad mnogim stvarima koje, nad pitanjima koje prava umetnost zapravo postavlja konstantno.
Svesni smo da, na primjer, reality show programi ili već nešto slično tome, što znamo da nije svakako, ili neka serija koja nije umetnička, znamo da neće doneti ništa dobro ni jednom pojedincu.
Pa da, sigurno neće, ali će pojesti neko vreme koje čovjek ima i čovjek neće misliti zapravo na neke stvari o kojima bi trebao da misli. Isto tako, pošto se privodi kraju ovo moje gostovanje, mislim da jedna od jako bitnih stvari koju moram da naglasim je da je jako bitno koje sadržaje unosimo u sebe, da od toga zavisi šta iz nas izlazi isto tako i da mislim da ako bilo koji pojedinac ne konzumira kulturu on, i umetnost, prosto to ni ne može da izađe iz njega, a ako konzumira to što taj šund koji mu se nudi preko malih ekrana onda će to i izaći iz njega isto tako, a da ne govorim o generacijama koje sad to već mladih koje to gledaju i koje se formiraju i imaju uzore u ljudima koji su unutar takvih nekih proizvoda.
Znači, odgovornost je na nedostatku i dalje prave kulturne politike, ako tako možemo da kažemo, odnosno...
Pa jeste, da.
Sistemskom delovanju na nesistematičan način, malo da se poigram sa tim rečima, jer ako zaista ima dosta građana koji se bune protiv toga i ništa ne pomaže, nekako nije jasno zbog čega se onda to dozvoljava.
Pa ne znam, stvarno, kako se može uticati na to, ja se iskreno, to jest ja se nadam da na nama koji imamo tu neku čak sad već i privilegiju da radimo svoj posao, a bavimo se umetnošću, da eto kao smo posvećeni tome i to radimo na najbolji mogući način upravo za tu publiku i upravo da ta čitava stvar postoji i da bude što je bolje moguća i da eto to je... Mislim da uvek postoji ta druga strana, koliko god ona nije atraktivno izreklamirana, mi smo tu i ljudi to znaju i dolaze naše predstave, nisu prazne, ali mislim da bi naša produkcija mogla da bude mnogo veća. Mi svake godine imamo sve manje i manje premijera, spali smo na 4 ili 5 godišnje sa nekada 12, ansambli su skoro prepolovljeni, mladi ljudi dolaze, postoji čak i zabrana protiv zapošljavanja, pozorište i dalje u tom kao javnom sektoru, dakle mladi ljudi koji dolaze, a to su ozbiljne brojke s obzirom na razne škole koje postoje, jako teško i retko dolaze u priliku i onda i kad dođu u tu priliku su svesni koliko je ona retka i koliko sad moraju da se pokažu, onda je tu ogromna odgovornost, pritisak itd. Mislim, nema kraja svemu tome što prosto loše funkcioniše, ali tako je skoro na svakom nivou, pa eto i nažalost kod nas u pozorištu.
Da, vreme Kazimira i Karolina. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo glumac Bojan Dimitrijević. Meni je ostalo još samo da odjavim našu današnju emisiju. Sa vama su bili Sonja Sibinoski, Zoran Tasić, Marija Vitas, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.